Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
Polární záře, nebeský úkaz typický pro severské země. V posledních měsících je ale často vidět i v našich zeměpisných šířkách. Důvodem jsou silné geomagnetické bouře. Jak velkou hrozbou jsou pro naše technologie a život na Zemi? Dá se na jejich dopady připravit? Proberu s astronomem Michalem Švandou ze slunečního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd. Dnes je úterý, 30. července. Dobrý den, vítejte ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Už několikrát jsme letos mohli pozorovat polární záři v Česku. Jak výjimečné to je?
Dá se říct, že pozorování polárních září v zeměpisných šířkách, které odpovídají třeba České republice, je relativně výjimečné. To, co nastalo vlastně v noci z 10. na 11. května letošního roku, tak to byla v podstatě velmi výjimečná událost, ke které takové té mohutnosti dochází tak třeba jednou za 20 let. Jinak polární záře z Čech je pozorovatelná v průběhu slunečního cyklu, který trvá asi 11 let opakovaně, a hodně se to zlepšuje, zejména v poslední době v důsledku dostupnosti moderních technologií. Takže například v letošním květnu jsem se schválně díval do pozorovatelské databáze, tak jenom za ten květen ta polární záře u nás byla pozorovatelná již 6x. Nicméně z toho jenom jednou pouhým okem. Většinou jinak to bylo pozorovatelné takzvaně fotograficky s pomocí digitálních fotoaparátů. Za letošek celkově 10x a v loňském roce celkově 13x.
Ta aktivita slunce je tedy důvodem toho, že můžeme vidět polární záři i vlastně jižněji než je Česko.
Ano, je to skutečně tak. Výskyt vlastně těch významných epizod polárních září jednoznačně souvisí s výraznými výkyvy v aktivitě našeho slunce a ta podléhá takovému cyklu aktivity, jak už jsem říkal, ten trvá zhruba 11 let a během toho 11. cyklu ta aktivita postupně narůstá a pak zase klesá. A v současné době se nacházíme někde v oblasti maxima cyklu sluneční činnosti. Takže skutečně je to tak, že v současných letech je možné pozorovat ty polární záře častěji. A pokud ty události jsou opravdu výrazné, což byl třeba případ té květnové, tak je možné, že se ty polární záře, jejich pozorovatelnost přesune i mnohem dále na jih. A v tomto případě to bylo dokonce v zeměpisných šířkách, které odpovídaly třeba Floridě nebo Karibiku.
A je to čistě ta sluneční aktivita, nebo tam hrají roli i další faktory?
Rozhodně zásadním vlivem, který hraje roli, je naše slunce. A některé ty polární záře jsou pozorovatelné v podstatě neustále. To se potom bavíme skutečně o polárních zářích, které se vyskytují hodně v těch severských oblastech a jejich zdrojem je takzvaný sluneční vítr, který od slunce vane neustále. Ale ty polární záře, které jsou pozorovatelné z těch jižnějších oblastí, třeba od nás nebo i jižněji, tak skutečně jednoznačně souvisejí s takzvanými erupcemi, ke kterým dochází na slunci.
Když už jste zmínil severské země, tak všimla jsem si, znám to tady jenom z obrázků, že tam ta polární záře bývá do zelena, zbarvená, zatímco u nás na těch fotografiích byla růžová až červená. Jak je tohle možné?
Barva polárních září je dána procesy, ke kterým dochází v zemské atmosféře. My bychom si vlastně měli říct, jak ta polární záře vzniká. Ona vzniká tak, že částice, které přicházejí od slunce, tak dojde k jakému navýšení jejich energie v rámci magnetického pole Země. A ty částice se potom dostávají, jsou to nejčastěji elektrony, do zemské atmosféry, do vyšších vrstev. A tam v fotovkách nabíjejí vlastně atomy a molekuly zemské atmosféry, čili vzduchu, předejí jim určitou část energie a ta potom se dostává do základního stavu a přinutí teda ty atomy a molekuly zářit. Takže potom my pozorujeme určitou část ve viditelném záření, kterou můžeme pozorovat. A u polárních září jsou nejběžnější dvě barvy. Jedna je zelená, ta má asi 550 nanometrů, a to je taková, která se objevuje typicky ve výškách tak kolem 100 až 200 kilometrů nad povrchem Země. Já bych ještě měl říct, že ta doba, než ten atom, v tomto případě jsou atomy kyslíku, od toho svého nabití do toho vyzáření, tak je poměrně krátká, je to méně než sekunda. Co se týče červené, tak tam je potřeba mnohem řidší atmosféra, protože ta doba mezi tím nabitím a vyzářením trvá asi 2 minuty. A kdybychom byli v hustších vrstvách atmosféry, tak naprosto typicky dojde vlastně k srážce s jiným atomem a k tomu vyzáření by nedošlo. Takže červené polární záře, opět jsou to atomy kyslíku, se vyskytují ve vyšších výškách, 200 km, možná až 400 km. A protože my se nacházíme vlastně Česká republika blíže k rovníku, tady se budeme dívat na sever, tak samozřejmě jako první nad obzorem uvidíme ty vyšší výšky, kde budou převažovat ty červené barvy.
My už jsme zmínili, jak ta polární záře vzniká, jak si to mají lidé představit. Mě by ještě zajímalo, jaký vliv na Zemi, na fungování naše to má, kromě toho, že tady můžeme vidět to nebeské divadlo.
Polární záře jako takové ten vliv vůbec žádný nemají. Oni jsou vlastně takovým, řekněme, optickým průvodcem elektrických proudů, které se objevují v té vysoké atmosféře a ty mohou například ovlivňovat rádiové spojení. Nicméně je potřeba si uvědomit, že vlastně v okamžiku, kdy dochází k polární záři, tak probíhá takzvaná geomagnetická bouře. A ta už je spojována s různými možnými dopady na například pozemské technologie.
Údajně v Americe ta květnová geomagnetická bouře způsobila potíže farmářům s přesnými technologiemi, jako je GPS.
Ano, něco takového jsem se v literatuře také dočetl. Je to opravdu tak, že změní vlastnosti zemské atmosféry, přes které musí pronikat vlny, které nesou například ten GPS signál. A v okamžiku, kdy ty vlastnosti jsou nějakým způsobem narušené, tak může být narušeno i to spojení na tu družici globálního pozičního systému a tím pádem může být ovlivněna, a typicky bývá ovlivněna přesnost navigací. A není to jenom toto, například i z té Severní Ameriky se ukázalo, že na rozvodných sítích měřili indukované proudy, to je také docela běžné během těch geomagnetických bouří a ukázalo se, že v případě té květnové události ty amplitudy těch proudů byly asi poloviční ve srovnání s jinou událostí, které došlo v roce 1989.
V Kanadě, v Quebecu.
Přesně tak, a ta vedla k takzvanému quebeckému blackoutu. Dnešní technologie už je na to trošku lépe připravená, ale samo o sobě to, že to byla poloviční amplituda, nese určitou informaci o tom, jak významná tato květnová událost byla.
Já ještě přidám rok 1859, kdy došlo tedy podle literatury k velmi silné geomagnetické bouři, při které selhaly telegrafní systémy po celé Evropě a Severní Americe. Na sloupech dokonce přeskakovaly výboje. A studie z roku 2012 ukázala, že taková bouře by v dnešní době lidem způsobila velké problémy. Jak pravděpodobné je, že se tohle bude opakovat a co by to pro dnešní svět znamenalo?
Správně zmiňujete takzvanou Kenningtonovskou událost, která je v současné době stále považována za zdaleka nejsilnější geomagnetickou bouři v moderní době. Kdybych to zase měl vyjádřit čísly, geofyzikové používají k klasifikaci nebo k měření význačnosti geomagnetických bouří takzvaný DST index, který vlastně nám dává informaci o tom, jak moc velké výchylky toho zemského magnetického pole se objevily v důsledku té sluneční činnosti. V případě toho quebeckého blackoutu, tam ta změna byla asi o 900 nanotesla. V případě té události z května, tak tam se mluví zhruba o 500 až 600 nanotesla. V případě Kenningtonovské události z roku 1859 mluvíme o minus 1760 nanotesla. Takže to byla skutečně výrazně významnější událost. Je pravdou, že zejména v souvislosti s rozvojem, s moderními technologiemi, se hodně studií věnuje, vlastně řekněme, historickým rekonstrukcím, jak asi reálně vypadala odezva té Kenningtonovské události a ukazuje se, že ta změna v té zemské magnetosféře byla obrovská. A kdyby k něčemu takovému došlo, tak v podstatě modely ukazují, že například zemská magnetosférická ochrana byla v podstatě téměř odfouknutá na té návětrné straně směrem ke Slunci. Kdyby tam se nacházela nějaká kosmická družice, tak je téměř jisté, že by byla velice poškozena, když ne jaksi zničena. My si myslíme, že taková ta geomagnetická událost typu Kenningtonovské, že pravděpodobnost jejího výskytu je 12% každý sluneční cyklus. To je to, o čem mluví ta studie z toho roku 2012. Takže to není úplně otázka toho, jestli to lze vyloučit nebo ne. Spíš jednou to prostě přijde. My v současné době doufáme, že jsme se trošku poučili a posunuli jsme se z hlediska technologií trošku dále.
A dá se na to připravit, na takovouhle událost?
Principiálně za to nedá. Nicméně dá se vylepšovat technologie, která je v určitém smyslu klíčová. A to jsou například, nebo spíš jednoznačně, rozvodné sítě. A to je něco, co v Evropě se řeší již delší dobu a je to tak, že klíčové transformátory, které jsou dneska instalovány a jako obnovovány, tak už jsou výrazně méně citlivé na ty indukované proudy než ta starší zařízení. Takže můžeme se domnívat, že vlastně k ničemu nějak extrémně závažnému by nemuselo dojít, což mimo jiné ukazuje i to, že v květnu z Evropy vůbec nemáme žádné informace o tom, že by nějaké potíže spojené s rozvodnými sítěmi se objevily. Máme informace ze Severní Ameriky, ale tam je to mimo jiné dané tím, že přece jenom ve Spojených státech se do té obrany těch rozvodných sítí tolik neinvestuje. Evropa je v tom poněkud dále.
Mě by ještě zajímalo, jak zkoumáte zpětně ty hodnoty nebo sílu té sluneční aktivity, protože chápu, že třeba když se zkoumá cokoliv s půdou nebo s CO2 ve vzduchu, tak se udělá sonda do půdy a tam je to všechno krásně vidět, ale jak to uděláte vy, když jde o atmosféru?
Sluneční aktivitu jako takovou pozorujeme už dlouhou dobu, takže informaci o tom, jestli byla zvýšena nebo snížena, máme z toho pozorovacího hlediska 400 let nazpátek. A můžeme jít vlastně výrazně i dále.
A to máte písemné zdroje?
To jsou písemné zdroje, tak to jsou přímo pozorování, která se neustále analyzují, zjišťují se, jakým způsobem byla pořízena, jestli není potřeba je překalibrovávat, takže tato informace je tam jednoznačně daná. To jsou opravdu písemné zdroje. Pak jsou nepřímé údaje, které souvisí se vznikem takzvaných kosmogenních prvků. To jsou vlastně prvky v zemské atmosféře, izotopy bych měl správně říkat, které jsou nějakým způsobem specifické, jsou typicky radioaktivní, například uhlík C14, který vzniká tím, že do atmosféry se dostane nějaká vysoko nabitá částice a dusík přemění na ten radioaktivní uhlík. Takže my na základě vlastně koncentrace těchto takzvaných kosmogenních prvků můžeme usuzovat na úroveň sluneční aktivity do minulosti. Je to kapánek, složitější záležitost, ale v zásadě to je takhle. A díky tomuto máme informace o sluneční aktivitě zhruba na 11 000 let nazpátek. Takže tam můžeme opravdu usuzovat, že se něco takového může dít. A když se budeme bavit třeba o těch významných slunečních erupcích, tak ty v tom uhlíku C14 jsou vidět. A je to zase takové horké téma poslední doby. V roce 2012 se toho stalo skutečně hodně. Jeden z odborných článků poprvé poukázal na to, že v těch uhlíkových řadách byla vidět velmi výrazná sluneční erupce, ke které došlo někdy v roce 775. Byl z toho krásný článek, který vyšel v časopise Nature, což je velmi prestižní časopis. A na to navázali další, kteří začali zkoumat mnohem podrobněji ty radioaktivní řady. A zjistilo se, že k těmto událostem, říká se jim dneska nějaké události, podle toho objevitele z toho roku 2012, dochází prostě třeba pětkrát za tisíc let. A to jsou události, které jsou třeba i silnější než ten Keddingtonovská. Takže to nám dává trošku nějakou statistiku, jak moc to slunce může nebo nemůže být aktivní.
Ještě se vrátím zpátky k těm dopadům na moderní technologie. Vy jste s Taťanou Vybošťukovou z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy před lety zkoumali právě vliv geomagnetických bouří na poruchy v rozvodné síti a následné výpadky proudu. A zjistili jste, to prozradím, že i v Česku poruch v síti bylo víc v období zvýšené sluneční aktivity. Může tedy způsobit i nějaké významnější poškození sítí?
Historicky opět je to známo, je to doloženo opakovaně při těch velkých událostech. Například, kdybychom se vrátili k tomu Quebecu roku 1989, tak tam došlo k velkoplošnému kolapsu energetické sítě v celé té oblasti Hudsonova zálivu, to je zhruba třetina plochy Kanady. Ten kolaps trval asi 9 hodin a došlo k němu během asi 90 sekund. Takže tam to bylo skutečně velice rychlá záležitost. A při této události mimo jiné došlo skutečně k fyzickému poškození mnoha zařízení rozvodné sítě. Ať už to byly různé generátory, nejenom v té oblasti toho Hudsonova zálivu, ale známe je například poškození, fatální poškození výstupního transformátoru jaderné elektrárny Salem 1 a to bylo v New Jersey v ústí řeky Delaware. Tam ten transformátor byl prostě odepsán, protože se roztavilo vlastně jádro toho transformátoru. V následujících 24 měsících došlo k zásadnímu selhání asi 12 transformátorů na území Spojených států amerických. Takže to byla poměrně význačná záležitost, která se tohoto týkala. A to mimo jiné inspirovalo vědce kolem roku 2012-2013, Karla Schreibera a další, kteří se začali zabývat tím, jestli náhodou není možné statisticky sledovat dopady i těch událostí menších na kvalitu rozvodu elektřiny. Jo, takže začali skutečně studovat statisticky tyto souvislosti a oni ukázali, že pro ten severoamerický kontinent zhruba 4% závad jdou na vrub sluneční aktivity. Nedá se ukázat na ty konkrétní závady, ale tam je prostě opravdu statistický nárůst. A to byla vlastně inspirace pro nás s Taťánou, kdy my jsme si řekli, že dobře, na základě těchto výsledků se zdá, že ta statistika příliš nezávisí na vzdálenosti od rovníku, čili ten relativní nárůst v těch severských státech, Spojených států je vlastně stejný jako v těch jižních. Proč by něco takového se nedalo studovat i u nás? Takže my jsme potom jako velice složitě vyjednávali s distributory tady v Čechách, získali jsme od nich data, která jsme potřebovali a udělali jsme velice podobnou statistickou analýzu, to znamená, že nás zajímalo, jakým způsobem se změní počet anomálií na rozvodné síti a nemusí to být výpadky elektřiny. No, to mohou být skutečně výpadky zařízení nebo poruchy, které se tam objevují z úrovní sluneční aktivity. A i v našich studiích se ukazuje, že tam je zhruba 4 až 7% nárůst závadovosti a že tam je jasná souvislost s událostmi, které jsou významnější, kdy třeba v prvních, řekněme, 5 dnech ta závadovost narůstá o nějakých 5 až 10% nad nějakou běžnou úroveň. Opět nedá se prostě ukázat na to, že konkrétní závada byla způsobena úderem sluneční aktivity, ale ta představa je taková, že vlastně ty události, které souvisí se sluneční aktivitou, vyvolávají určitou zvýšenou zátěž v těch zařízeních, které vedou k nějakým, řekněme, drobnějším poškozením, které se mohou potom projevit s nějakým časovým odstupem. Takže tato souvislost tam je.
Ty potíže, které jste zmiňoval, které to tedy může přinést, tak prevence je změnit ty technologie?
Vlastně v současné době jsou v jisté formě známy technologie, které by měly umět minimalizovat dopady těch geomagnetických indukovaných proudů. Jsou to například různé filtry, protože indukované proudy mají jinou frekvenční charakteristiku než ty proudy výkonné, takže je možné prostě mít zařízení, které jedny pouští, druhé ne. Existuje dokonce patentované zařízení, kterému se říká GIC imunní transformátor, to GIC jsou to geomagneticky indukované proudy, čili transformátor, který je imunní vůči dopadům geomagnetických indukovaných proudů. A to je něco, co se třeba v současné době v severských zemích, které jsou tím postiženy více, instaluje naprosto běžně. Takže já věřím tomu, že postupem času se to rozšíří i do dalších států během nahrazování těch dosluhujících zařízení těmi novými a že ty problémy nastávat nebudou. To je, co se týče rozvodních sítí. Samozřejmě můžeme mít i další dopady, jako jsou například dopady na komunikace, tak tam se v zásadě neděje nic zásadního, holce musí prostě chvilku počkat, to do jisté míry odezní samo. A co se týče potenciálního ohrožení zařízení na oběžné dráze, jako jsou zmíněné kosmické družice, to nejsou jenom komunikační družice, to jsou třeba právě sledovací družice a podobně, tak tam obrana neexistuje. Tam jediná myslitelná možnost obrany je mít tady na Zemi připravené nové družice k vypuštění, které by okamžitě nahradily.
A když ještě chvilku zůstaneme u těch vlivů, může mít geomagnetická bouře vliv i na živé organismy, včetně člověka?
Je to něco, co je také studováno poměrně často. Velice často se k tomu, no jsem vlastně asi nedá udělat jinak, přistupuje opět statisticky, takže se provádí nějaké statistické zkoumání a tam ty studie vycházejí nepřesvědčivě. No, to znamená, že nedá se v současné době zcela vyloučit vliv geomagnetických bouří na zdraví živých organismů, ale rozhodně se nedá říci, že tam ten jev jednoznačně je. V některých případech ano, to se týká třeba živočišných druhů, které se orientují podle magnetického pole, tak tam je poměrně běžně známo, že ty geomagnetické bouře na ně nějaký vliv mají, například na poštovní holuby nebo na migrující kytovce a podobně. V případě člověka já osobně jsem k tomu poněkud skeptický, jednak protože my to magnetické pole nevnímáme, nebo aspoň nevíme o tom, že bychom na něj měli receptory, pak zemské magnetické pole se mění už po velmi dlouhou dobu a my jako živočišný druh jsme tady dost dlouho na to, abychom si na něco takového zvykli. A potom je potřeba si taky uvědomit, že vlastně ty změny toho zemského magnetického pole vyvolané sluneční aktivitou jsou vlastně srovnatelné s hodnotami změn magnetického pole, které vyvolávají moderní technologie. Ta geomagnetická bouře, i ta silná, vyvolává třeba změny magnetického pole, které odpovídají takovým změnám, které pociťujete, jako když od vás třeba 100 metrů projede souprava metra. Nevšiml jsem si na nástupišti, že by v okamžiku průjezdu vlaku metra lidé kolabovali z tohoto důvodu. Takže já jsem vůči tomuto velice skeptický.
Jak časté jsou geomagnetické bouře? Vy jste to trošku nastínil.
Geomagnetické bouře jednoznačně souvisí s těmi vlivy sluneční aktivity a dá se říct, že vlastně v období zvýšené sluneční aktivity jsou geomagnetické bouře téměř na denním pořádku. Pokud jde o nějaké ty slabší geomagnetické bouře, tak jsou opravdu výrazně častější. Ty návaly nevyvolají ani ty polární záře, minimálně ne u nás, v severských zemích asi ano, a nespůsobí nám tady žádné problémy na technologiích. Kdybychom se bavili o těch velmi výrazných geomagnetických bouřích, obvykle jsou označovány kategorii G4 nebo G5, tak ty už jsou výrazně méně časté. Za ten jeden sluneční cyklus, což je zhruba těch 11 let, těch bouří třídy G4 je třeba několik desítek, což není mnoho, a těch bouří třídy G5 jsou jako velice vzácné. Když se podíváme opět zpětně, tak naposledy byla toho 11. května, to byla bouře 3D G5 a předtím jsme ji měli možnost zaregistrovat v roce 2003. Takže to nám dává nějakou informaci o tom, jak často se skutečně tyto významné události vyskytují v našem okolí.
A budeme mít štěstí třeba v následujících měsících? Já vím, že to je těžké předvídat, ale budeme moci v příštích měsících znovu pozorovat polární záři i v Česku? Přijde nějaká silnější geomagnetická bouře?
Já upřímně řečeno, že doufám, že k tomu skutečně dojde. Naprosto správně se poznamenala, to se prostě nedá předpovědět. Ale můžeme vycházet opět ze zkušenosti a z modelů, které říkají, že pravděpodobnost výskytu silných slunečních erupcí a s tím spojených geomagnetických bouří je vysoká v období maxima sluneční činnosti a krátce po něm. Což je něco, kam směřujeme, a vzhledem k tomu, že ten cyklus té sluneční aktivity současný není úplně zanedbatelný, není zdaleka tak mohutný jako třeba před 20 lety, ale je překvapivě mnohem silnější než ten, co byl před 10, tak můžeme doufat a můžeme si skutečně myslet, že ta sluneční aktivita ještě ani zdaleka nevyhasíná, že je dost možné a dost pravděpodobné, že v následujících měsících se bude vyskytovat větší množství extrémních slunečních bouří. A že když to bude dobře nasměrováno a u nás bude jasno, tak budeme moct pozorovat polární záře opět i z České republiky.
Tak díky moc, že jsme to mohli probrat.
Já děkuji za pozvání.
To už je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme se s astronomem a odborníkem na slunce bavili o silných geomagnetických bouřích, které nám umožňují vidět polární záři i v Česku, ale umí taky potrápit naše technologie. Nový díl pro vás máme každý den krátce po půlnoci. Poslouchat nás můžete ve všech podcastových aplikacích, ale i na webu iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou zítra.